Poštovani slušalci, draga braće i sestre, na talasima ste Radija Svetigora, a mi imamo čast i radost da su naši gosti profesor dr. Mikonja Knežević, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici i dr. Filip Ivanović, profesor i izvršni direktor Centra za helenske studije u Podgorici. Pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog vam pomogao i bolje vas našli.
Bog pomogao.
Hvala što ste se odazvali pozivu da budete gosti Radija Svetigora i da nam govorite o svojim sjećanjima na našeg duhovnog oca i arhipastira, visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija, koga smo ispratili u naručje gospodnje 1. novembra ove godine, čija ljubav nas je sve zadužila da ga se sjećamo što je češće moguće. Gospodine Ivanoviću, kako gledate vi na intelektualni i kulturni rad visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija?
Pa, pretpostavljam da smo za proteklih 30 godina bili svi na neki način više ili manje upoznati sa crticama iz biografije mitropolita Amfilohija o njegovom i duhovnom i intelektualnom i naučnom putu od bogoslovije preko Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, postdiplomskih studija u Rimu i Bernu do doktorata u Atini, zatim i profesure na Pravoslavnom Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, zaključno sa počasnim doktoratima koji je naš mitropolit dobio u Parizu i u Minsku sa brojnim nagradama i književnim i naučnim i tako dalje, ne samo kod nas, već i u regionu, tako da ja ne bih prelazio sve to pojedinačno, ali bih volio da kažem da je mitropolit Amfilohije definitivno bio jedan od rijetkih polihistora koji je živio u naše vrijeme. A kad kažem polihistor, mislim na njegovu svestranost, na njegov širok dijapazon interesovanja, ne samo duhovnih, već i naučnih i kulturnih. Bio je on čovjek koji ne samo da je bio doktor teologije, već je bio i dobar guslar. Bio je čovjek koji je govorio 5 jezika, ali je također bio prijemčiv za svaku dušu s kojom se sastao, od običnog čovjeka, radnika, čobanina, pa sve do profesora univerziteta ili akademika. Ono što je također činjenica jeste da možda mi na ovim prostorima rijetko kad odajemo počast ljudima koju su zaista zaslužili. Rijetko kad smo svjesni, ukoliko smo savremenici velikih ljudi, da su oni zaista veliki ljudi. I činjenica je da ćemo o njegovoj veličini vjerovatno tek za nekoliko decenija, možda i vjekova, saznati punu i pravu istinu. Ali,
i da će se tek o njemu govoriti.
I da će se tek o njemu govoriti, naravno. Ali ja bih samo da istaknem jedan podatak, a to je da sam ja lično, a pretpostavljam i profesor Knežević, dakle, mimo svih onih izjava saučešća zvaničnih putem adrese Mitropolije i Srpske pravoslavne crkve, dobio toliko poruka, mailova, izraza saučešća od kolega, dakle profesora, naučnika, izuzetnih ljudi iz Italije, iz Grčke, iz Norveške, iz Mađarske, iz Rusije. Mnogi od njih nisu bili ni pravoslavci, mnogi od njih se nisu ni bavili onim pitanjima u okviru teološke nauke kojima se bavio mitropolit Amfilohije, ali im je njegov rad i njegov značaj ne samo, dakle, kao jednog duhovnog arhipastira našega naroda, već i kao jednog vrsnog intelektualca na međunarodnom nivou itekako bio poznat. Tako da to je nešto što u cijeloj ovoj neočekivanoj tuzi zbog njegovog upokojenja mene, na primjer, pored ostaloga čini i radosnim, a to je da njegova veličina je možda u stvari najmanje shvaćena kod nas, a da se prostire široko izvan granica i naše zemlje i našega jezika i našega naroda.
Na ljubav visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija, koju nam je svima bezrezervno davao, odgovorili ste ljubavlju, zato ste i ovdje danas sa nama da govorimo o njemu.
Ako bih možda htio da istaknem nešto što je najupečatljivija odlika mitropolita u nekim ličnim susretima, to je upravo ljubav. Ali nije to ljubav koju mi danas svakodnevno koristimo u svakodnevnom govoru, koja više dobija i neko i profano, možda i malo vulgarizovano značenje, već je to ona prava, istinska, božanska ljubav kojom nas je učio ne samo Isus Hristos, nego i svi sveti oci koji su mitropolitu bili izuzetno dobro poznati. I on je zaista bio ono što bismo mogli da kažemo savremeni, dakle 20. i 21. vjekovni sveti otac. Dakle, ljubav kojom je on zračio, radost ljubavi kojom je on zračio, zaista podsjeća, evo, sve nas koji se možda time i bavimo, na neke spise koje smo izučavali, spise autora kao što su recimo Sveti Maksim Ispovjednik ili Dionisije Areopagit ili Grigorije Palama, kojim se i vladika Amfilohije bavio. Dakle, on je zaista uspio da u svojoj ličnosti, što je vrlo rijetko i ne sreće se toliko često u savremenom svijetu, zaista da personifikuje one prave hrišćanske vrijednosti kojima su nas vjekovima učili od Hrista pa nadalje.
O vašim ličnim susretima sa visokoprosvećenim mitropolitom govorit ćemo nešto kasnije, a sada da pitamo profesora Kneževića. Vi ste doktorirali na dijelu Svetog Grigorija Palame, naš mitropolit također. Sigurno vam je i taj njegov rad i lični susret sa njim bio uzor u svemu tome.
Ne samo da je bio uzor meni, nego je bio uzor mnogim ljudima koji su se bavili tom temom na jednom svjetskom nivou, i to zaista govori da je kako na jednom nivou ličnog doprinosa kulturi, tako i na nivou ličnog doprinosa nauci, konkretno izučavanjem dijela Svetog Grigorija Palame, mitropolit zaista bio jedan evropski čovjek, dakle čovjek čije su se duhovne koordinate, uključujući naravno njegova naučna bavljenja, mnogo dalje širila od onog lokalnog, jeli, od mjesta gdje je proveo najviše vremena, u Crnoj Gori ili u Srbiji. Dakle, upravo dok sam se pripremao za ovu emisiju, do ruku mi je došla jedna knjiga koju je napisao jedan američki patrolog, veoma poznat, koja govori o palamitskim studijama u 20. vijeku, i jedan od autora na koji se on osvrće na nekoliko stranice bio upravo mitropolit Amfilohije. Što znači da je njegov učinak bio univerzalnog karaktera, kako na tom nivou međuljudskih odnošenja, tako i na nivou same nauke. Sad, ta njegova disertacija, ja sam imao prilike da se njome detaljnije pozabavim, i kako ste vi rekli, ona je u dobrom dijelu uticala i na neka moja bavljenja, u smislu da sam neke stvari na koje on s pravom nije mogao da se dublje osvrne, ja sam pokušao da produbim i tako dalje, da dalje razvijem. Ta disertacija je proglašena jednom od 100 najboljih knjiga u Grčkoj u 20. vijeku. I ovo što je kolega Ivanović rekao, zaista je moj utisak bio i tokom studiranja u Atini i kasnije, gdje god sam boravio na tim specijalizacijama u Austriji i u Njemačkoj, da je mitropolit Amfilohije bio čovjek čiji je doprinos najmanje bio priznat u mjestu odakle gdje je on rođen, odakle je potekao, što nas naravno vraća na onu staru i svima nama dobro poznatu tezu da je prorok zaista prezren u svojoj postojbini. Meni je lično, kad već govorimo sada, eto, kad se jedan zaista uspješan vijek u mnogom pogledu završio i kada na neki način mi svodimo taj njegov životni bilans, meni je ostalo sa dubokim žaljenjem, mogu da kažem, što njemu nije bilo omogućeno da se posveti tom akademskom životu do kraja života. Jer on, ako posmatramo njegovu akademsku karijeru, ona se može podijeliti na dva dijela. Taj prvi period je bio period do njegove hirotonije, najprije, ako se dobro sjećam, za episkopa Banatskog, kasnije za mitropolita Crnogorsko-Primorskog, i kruna tog njegovog prvog akademskog angažmana bila je upravo ta njegova zaista sjajna disertacija o Grigoriju Palami, koja je i danas je citirana, evo, kad god dođem do nekog novog članka na tu temu, posle 50 godina to je referentna literatura. Dakle, da, to je nešto što je dijahronijskog karaktera kada su palamitske studije u pitanju. E sad, u tom periodu on je, dakle, najviše bio posvećen tom jednom spekulativnom i duhovnom angažmanu u smislu proučavanja tekstova Grigorija Palame, koje je poznavao zaista integralno i koje je poznavao, možemo slobodno reći, bez premca, ne samo kod nas. I tada, to je zanimljivo, plašim se samo da ne smetnem suma, kakva je bila njegova pozicija unutar tog kruga pravoslavnih istraživača. On je tu ispoljavao jednu veliku dozu autonomije, jeli, središnje ime Palamitskih studija, tada bilo ime Jovana Majndorfa, koji je vjerovatno poznat vašim slušalcima, koji je doktorirao na Sorboni i koji je faktički promovisao Palamitske studije na zapadu. I dobar dio potonjih istraživača se najvećma oslanjao na njegove uvide, koji su bili u mnogim segmentima problematični, jeli, Majndorf je pokušavao da jednog vizantijskog oca približi rimokatoličkom i protestantskom zapadu, pa je onda imao neke, da tako kažemo, nategnute interpretacije gdje je pokušavao da kontekstualizuje pravoslavnu teologiju unutar tadašnjih filozofskih strujanja, što je sve za pohvalu, ali kažem, imalo je svoje određene hermeneutičke probleme. Mitropolit se vrlo suvereno postavio u odnosu na vodećeg pravoslavnog autoriteta u periodu kada je pisao svoju disertaciju i zadržao jednu vrstu autonomije koja je veoma rijetka kada je riječ o takvim socijalnim i teološkim kontekstima. Dakle, on podvrgava kritici ne samo one inoslavne istraživače Palame koji su imali jednu ideologizovanu vizuru njegove teologije, nego i one pravoslavne istraživače za koje on procijenio da su njihovi uvidi problematični. Sad, naravno, ne bih da opterećujem vaše slušalce, ogroman je njegov doprinos, ne će se pisati o tome, da bi u drugom periodu koji sam pomenuo, to je kad se vratio u tadašnju Jugoslaviju, najprije u Srbiju, onda u Crnu Goru, on više se posvetio tom duhovnom preporodu, dakle, to je nekoj vrsti implementacije svega onoga što je stekao kroz literaturu, kroz pisanje svoje disertacije, kroz boravak na Svetoj Gori, pokušao je da to predstavi relevantnijim za srpsku kulturu, koja je, to su 80. godine, koja je u tom periodu bila obilježena jednim izrazito ateističkim vektorom. I tada on pokušava, ako pratite njegove tekstove i njegov cjelokupni angažman, on pokušava da predstavi teologiju i uopšte pravoslavnu duhovnost kao jednu kulturnu činjenicu. A to je bilo veoma teško u jednom periodu koji je, jeli, bio izrazito ateistički. Ja ću vas posjetiti te činjenice da je svaki totalitarni režim najrigidniji u trenutku kada se etablira, dakle kada treba da se konstituiše, i u trenutku kada je na izdisaju. 80. godine, jeli, ta posljednja decenija, tada je komunistički režim bio na izdisaju i tada je izrazito bio jak taj represivni sistem tog režima. Ali je mitropolit svojim ukupnim duhovnim i kulturnim angažmanom uspio da nametne, dakle, naprosto da teologiju vrati u kulturni život i u javnu sferu. Ja ću samo posjetiti dva događaja koji su mi onako prošla kroz glavu. 81. godine je objavljena jedna čuvena edicija Dostojevski kao mislilac, gdje su prevedeni, ja mislim da je u 10 tomova, ruski religijski mislioci o dijelima Dostojevskog. I tada je bila čuvena tribina u Studentskom gradu. Moj profesor Nikola Milošević je tada govorio, koji je bio inicijator te edicije i tako dalje. On izložio jednu interpretaciju Dostojevskog sa jedne ateističke pozicije, koja je bila izuzetno argumentovana i strukturisana, utemeljena u književno-teorijskim razmatranjima. Dakle, naprosto besprekorno. I vi kada to čitate, to je kasnije objavljeno u ovom časopisu Treći program Radio Beograda, vi kada čitate taj njegov prilog, to njegovo izlaganje, vi mislite da posle toga zaista nema šta da se kaže. E onda je posle njega, kako mi je to iguman Luka, iguman Cetinskog manastira, jedan divan čovjek pričao, kaže, odjednom je ustao čovjek u crnom za koga niko nije znao.
I tada se pojavio taj duhovni oganj u srpskom.
I počeo je da priča jednu potpuno drugu naraciju Dostojevskog, zaista treba pročitati oba ta priloga i vi vidite da je to sad jedna religijska potka dijela Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, koja je jednako argumentativno utemeljena, a koja ima tu dimenziju živog života. Ona možda nije odgovarala u svakom segmentu parametrima književno-teorijskim, istorijsko-književnim i tako dalje, ali vi vidite tu prezentaciju junaka Dostojevskog koja zaista odiše jednim živim životom i taj Dostojevski postaje vam nekako bliži od onog prvog za koji ste mislili da je naprosto nije podložen bilo kakvoj kritici. I tada je dakle taj čovjek u crnom ko postao poznat čitavoj sceni Beograda, naprosto je postao kulturna činjenica. I interesantno još napomenuti u jednom filozofskom časopisu koji se zove Teorija, to čini mi se 83. godina, dakle u trenutku kada je komunistički režim opresivan, kada je negdje svjestan da je na izdisaju i pokušava da se održi, jel, represivnim mjerama, pritisak koji je mitropolitan Filohije bio toliko snažan da su jedan broj tog časopisa posvetili odnosu filozofije i teologije. On se zove Filozofije i teološko mišljenje. Dakle, već u nazivu tog tematskog broja shvatili su i oni ljudi koji su bili ateisti po svom opredeljenju da je teologija jedan poseban način mišljenja. Dakle, da to nije neka vrsta mistike koja je eto, negdje na rubovima društva, nego da je to jedan diskurs koji jeste i mora opet postati kulturna i činjenica svijesti jednoga naroda.
Posebna je tema i odnos visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija prema Kosovu i Njegošu, kosovskom i lovčinskom zavjetu koji se u mitropolitovom životu prepliću.
Pa evo sad mi je prošla kroz glavu jedna epizoda, tada je bila, to je bilo 2013. godine i oprostite mi ako u izlaganju budem od vremena do vremena ličan, čini mi se da je naprosto to i prilika. Bila je promocija u Herceg Novom mitropolitovih sabranih dijela i govorili smo on i ja i Dragan Hamović, mislim da je bio sa Instituta za književnost u Beogradu. I sad to je bilo kod one crkve u Herceg Novom, onako na otvorenom ljetnju i period, 300 ljudi došlo prepuno, onako zaista jedna atmosfera koja mladog čovjeka ponese, tako da govori možda i duže nego što je to predviđeno. Ja sam govorio tako o njegovim teološkim doprinosima, o njegovom čitanju Grigorija Palame, o svemu onome što se meni u tom trenutku činilo da je relevantno i što zaista jeste relevantno. I samo u jednom trenutku dok sam govorio, me onako, da me ne poremeti u izlaganju, uhvatio me za ruku i rekao govori o Kosovu. To mi je onako ostalo u sjećanju koliko je zapravo ta činjenica njemu bila važna kao kulturni topos našeg naroda, kao jedna arhetipska činjenica. Dakle, ne radi se samo tu sad o teritoriji, iako je to veoma relevantno, da ne zaboravimo i tu političku, teritorijalnu dimenziju, nego je Kosovo za njega bilo zaista jedna vrhunska kulturološka činjenica srpske svijesti, sveokupne, i on je vrlo dobro znao da onoga časa kada bi ona izašla izvan našeg samorazumijevanja, da više i to naše samorazumijevanje ne bi bilo tako kako je 800 i više godina. Dakle, to je nešto što čega je mitropolit bio izuzetno svjestan. Sad, to je posebno došlo do izražaja kroz njegov odnos prema Crnoj Gori i prema Njegošu, naravno. Jer niko nije oživio i stavio u središće svojih pjesničkih i svakih drugih razmatranja Kosovo i Kosovski zavjet kao Petar II. Petrović Njegoš. I vi onda vidite da su stvari dvije čvorne tačke oko kojih se okretao čitav mitropolitov kulturni, duhovni, ako hoćete egzistencijalni angažman, da se on ticao s jedne strane Kosova, s druge strane Crne Gore. Tih, da tako kažemo, perifernih, pokrajinskih dijelova srpskih zemalja, to danas nije popularno upotrebiti tu sindagmu, ali ja se i dalje držim. I onda vidite jednu paradoksalnu situaciju da se takva središnja figura naše kulture, možemo reći u drugoj polovini 20. vijeka, ja bi se zaista složio sa kolegom Ivanovićem da je on jedna od središnjih figura srpske kulture druge polovine 20. vijeka, da se iz te centralne pozicije on zapravo najviše posveti tim periferijim, pokrajinskim, dakle dijelovima srpskih zemalja, zato što je znao da se u njima nalazi ono što je za srpsku kulturu najrelevantnije. To je taj, dakle, Kosovski zavjet s jedne strane i s druge strane Petar II. Petrović Njegoš, ako je uopšte moguće razmišljati o jednom bez onog drugog. I samo da mi ne smetnem suma, osvrnuo bi se na jednu stvar koja, čini mi se, i dalje je izašla izvan okruga našeg dubinskog razumijevanja, to je mitropolitov angažman 99. godine.
Na Kosovu.
I taj njegov četvorotomni dnevnik, ta, ne znam ni kako da je nazovem, to je neka vrsta ispovijesti, katarze, o svemu onome što se dešavalo u trenutku kada je ta savremena Evropa ušla u Kosovo, a kada su Srbi počeli, jeli, da gube elementarno pravo na život. Dakle, ne samo na pravo građanstva, nego pravo na život. I kada čitate te njegove potresne dnevnike, vidite svakodnevni život jednog čovjeka sa svjetskom reputacijom. Da on mora da sabira raskomadana tijela pobijenih Srba na očigled čitave Evrope, i onda vidite kako on piše te dnevnike, da on svako ime mrtvog Srbina, koje, bilo da su to žene, djeca, starci, da on pominje u tom dnevniku, kao da je to najvažnija stvar na svijetu. I to odražava tu njegovu liturgijsku svijest, jer onoga časa kada u kontekstu liturgijskom pomenemo nečije ime, onda se ono vječno zadržava u božanskom umu. I onda vidite...
I da je jedna duša važnija od cijele.
Tako je, tako je, zato što je ovo što je rekao kolega Ivanović, da je on imao lični odnos prema ljudima i prema tim ubijenim starcima, ženama, djecom, da je smatrao da ako ih on tu pomene, da se oni neće zaboraviti. I onda vidite, s jedne strane, tu liturgijsku svijest dok on te potresne zapise bilježi, a u zaglavlju svakog od tih segmenata koje on skoro na dnevnoj bazi vršio, imate datum koji je, jeli, po ovom svjetovnom kalendaru i datum po koji je po crkvenom julijanskom kalendaru, što on baštini tu eshatološku tradiciju stare srpske književnosti, da čime, dakle, na jedan implicitan način želio sugerisati da ta nemoguća stvarnost tih raskomadanih ubijenih tijela koje on kupio, kojima je opela čitao, da ta stvarnost nije poslednja. Jer ako jeste poslednja, onda nikakva stvarnost nema smisla. Nego da je to u jednoj eshatološkoj perspektivi jedan stadijum koji će se, jeli, u perspektivi vaskrsenja mrtvih dobiti jednu drugu dimenziju. Tako, dakle, da je to sa kraja 20. vijeka jedno potresno svjedočanstvo o svemu onome što je on vidio, i to odražava, pored svega ovoga što sam nabrojao, kolika je bila mentalna snaga tog čovjeka i kolika je zapravo, i na kraju kad govorimo o vjerskim, kako se to obično kaže, velikodostojnicima, ostaje samo jedna stvar, da li su ti ljudi imali vjeru. Vi vidite kolika je bila vjera tog čovjeka kad je on prvo mogao sve to da podnese, jeli? Ona čuvena Adornova teza, kako je moguće poezije posle Auschwitza. Kako zadržati vjeru i baviti se filozofijom i teologijom posle takvih prizora na koje on nailazio. On ne samo da je uspio da sve to izdrži, nego je uspio da ostavi zapis o tome i da sačuva vjeru da će se, jeli, vaskrsenjem Hristovim, da će to jednog dana sve da se potre, da će dobiti neki smisao u trenutku kada se ovim vještastvenim očima taj smisao zaista ne može vidjeti.
Pa kad su ga pitali na Kosovu kako može sve to da izdrži, baš to o čemu govorite, kažu da je govorio: ili vjeruješ u vaskrsenje ili poludiš.
Eto, to je upravo, nisam znao za to, ali otprilike to je o čemu sam govorio.
Vi ste sada profesor u Kosovskoj Mitrovici. Ogromna je ljubav naroda sa Kosova i Metohije prema mitropolitu Amfilohiju i ta njihova zahvalnost. Oni nikada nisu bili ostavljeni od mitropolita Amfilohije.
Jeste, to je, pazite, oni vladika Atanasije, recimo, ne znam da li je još neki od arhijereja naše crkve, oni su bili na tom mjestu kada su svi bježali sa tog mjesta, jer je bilo nemoguće izdržati na tom mjestu. I to je ono što se često smeće s uma, da postoji racionalna argumentacija, ali postoji i argumentacija koju iznosimo našim životom. Mitropolit je mogao da ima vrhunsku akademsku karijeru, mnogo veću teološku produkciju nego što ju je imao, i da to bude na najvećem mogućem nivou. ali onda se postavlja pitanje šta bi bilo sa Crnom Gorom od 90. pa do danas, u poslednjih 30 godina, i postavlja se to jednostavno pitanje ko bi pokupio ta tijela ubijenih Srba po Kosovu. Vrlo jednostavno pitanje. I to što ste rekli da na Kosovu zaista postoji jedan veliki pijetet prema mitropolitom Filohiju, jer se to lično svjedočanstvo, to životno svjedočanstvo, to svjedočenje životom, ono se mnogo bolje i lakše percipira od bilo kakve teorijske i racionalne argumentacije. Znate, to mi znamo između ljudskih odnosa. Može svako da vam priča razne priče, ali vi naprosto osjetite da li je neko tu gdje jeste ili nije. I evo, već ste pomenuli, na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici jedan broj studenata, to gledao sam po društvenim mrežama, baš veliki broj njih je dao neku objavu koja se tiče mitropolita ili fotografiju koju su uspjeli da zabilježe sa njime, zato što su osjetili da je taj čovjek srastao duhom sa Kosovom i sa kao kulturološkim toposom, kao naprosto jednim neizbrisivim mjestom naše samopercepcije, našeg identiteta, i sa onim realnim Kosovom u ovom trenutku koje je izranavljeno, koje je u takvoj situaciji u kakvoj se nalazi, a koje će, nadajmo se, jednog dana izgledati drugačije nego što je to danas. Naravno, ako mi budemo dostojni toga i ako budemo izdržali onome u čemu treba da izdržimo.
Daj Bože molitvama našeg visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija, čija ljubav prema Kosovu je bila neizmjerna. A evo da zamolimo sada i gospodina Ivanovića i vas da nam pričate i neke svoje lične susrete iz vašeg ličnog poznanstva sa mitropolitom, da se sjetite kada ste ga prvi put sreli. Posle susreta sa mitropolitom niko nekako ne ostaje isti, pa kakvi su bili ti vaši susreti?
Pa ja bih samo prije nego što se na to osvrnem, još malo jednom rečenicom se nadovezao na kolegu Kneževića, a to je da kažem, i zašto to ne reći na kraju krajeva, da ljude i intelektualce mitropolitovog formata, pa čak i kad ovo naravno uslovno pod navodnicima čak, i kad dolaze iz sfere teološkog mišljenja, u prosvjećenim državama uvode u akademije nauka. I to je, možemo svi da pogledamo, ako neko ne vjeruje, može da pogleda akademije nauka i umjetnosti u Atini, i u Vašingtonu, i u Londonu, i u Moskvi, i u Parizu, i tamo će vidjeti da postoje, naravno, biskupi, episkopi, sveštenici, dakle da postoje odjeljenja za teološke nauke pri akademijama nauka. Tako da, to je možda jedna od činjenica koja je prosto da kažem loša po nas. Dakle, za to što mi nismo imali sluha ne samo za teologiju kao nauku, nego nismo imali ni sluha da nekoga ko je napisao, kao što reče kolega Knežević, jednu od 100 najboljih knjiga 20. vijeka iz oblasti teologije, nekoga ko je imao 3 počasna doktorata, ko je bio gostujući profesor po Parizu i po Rimu i tako dalje, da ga ne učinimo akademikom. To naravno za nekoga ko je mitropolit, za nekoga ko je episkop, ne znači puno. Dakle, to ne bi značilo njemu, ali bi to značilo nama. A sad kad ste me pitali za lične susrete, ja sam stvarno danas, prije nego što sam došao u vaš studio, razmišljao o čemu bih mogao da govorim, odnosno koji bih to neki susret ili moment s njim izdvojio, i iskreno da vam bude, nisam mogao da se sjetim nečega što bi bilo baš najupečatljivije u odnosu na sve naše susrete. Ali evo, reći ću da ja sam mitropolita upoznao sa svojih 10 godina, dakle prije 24 godine, 1996. godine, sticajem nekih okolnosti. Moj džed Ujak, odnosno brat moje bake, profesor Branko Đurišić, je bio predsjednik crkvenog odbora Lješanske enahije i on je naravno mitropolita poznavao, s njim je sarađivao. Međutim, sticajem nekih porodičnih okolnosti, on se 95. godine preselio u Beograd, a nažalost umro je 96. I kako smo moja baka, moja majka i ja bili jedina njihova porodica uža u Crnoj Gori, mi smo otišli kod mitropolita da ga obavijestimo o njegovoj smrti i da ga zamolimo za, da prisustuje 40-dnevnom pomenu. I tada je on mene upoznao. Ja se toga sjećam, evo, iako je prošlo 2,5 decenije od tada, osjetio sam se kao da se ja tu nalazim sa drugim 10-godišnjakom. Njegov pogled, njegov osmijeh, način na koji smo razgovarali, i tada mi je rekao, znaš, oče naš, ja kažem, ne znam, to prvo da se nauči. A onda mi je također dao jednu knjižicu, čitam ka svetom kralju Jovanu Vladimiru, i rekao mi ovu pjesmicu da naučiš na pamet. Naravno, on je rekao pjesmica, ali to je pjesma od 10 strana. I ja sam to naravno naučio i poslije sam i recitovao na raznim skupovima, pored ostalog i u Ostrosu kod manastira Prečiste Krajinske, tamo gdje su bile određene proslave početkom juna mjeseca, i tu je krenulo, da tako kažem, s ponosom mogu reći, neko naše prijateljstvo i lični susreti. A drugi neki moment koji je meni posebno drag, a kojeg sam se podsjetio u danima kad se Vladika upokojio, tražeći raznorazne knjige, predmete koje mi je poklonio, naiđem na jednu knjigu njegovu, istorijski presjek tumačenja Svetog pisma, koju mi je poklonio kad smo se sreli na sajmu knjige u Beogradu prije nekih 7-8 godina, i u posjeti napisao bratu Filipu. To je nešto što je meni ostalo naravno pri srcu, zato što to dolazi iz jedne naše interne šale, pošto sam ja rođen 6. januara, a mitropolit 7. januara, on je govorio da smo braća, ali sam ja dan stariji. Tako da, to su neki susreti koje bih ja izdvojio, koji možda nemaju neku intelektualnu pregnantnost. Imali smo mi dosta razgovora koji su bili i o filozofiji, i o teologiji, i o mojim studijama, i o njegovom životnom putu i tako dalje, ali ta dva neka momenta, ovo što ste mi pitali kad smo upoznali Vladiku i ovaj neki drugi, to su momenti za koje ja imam neka najemotivnija sjećanja. I zaista mi je bilo i zadovoljstvo, i to sam želio i da podijelim i sa vašim slušaocima, iz prostog razloga da bismo shvatili da veliki broj ljudi, nažalost, nije imao priliku da lično sretne mitropolita. Imao je priliku možda da uzme blagoslov od njega, ali ne da s njim sjedi i da razgovara. Prosto takav je sticaj okolnosti da u jednoj državi, kad imate jednog mitropolita kao duhovnog poglavara, prosto ne možemo svi da ga upoznamo. Neki smo imali tu sreću, neki nismo, iako mislim da i oni koji nisu, a to su mi i lično posvjedočili, da čak i oni koji ga nikad nisu lično vidjeli, da su osjetili, to bismo mi nazvali blagodat ili neku vrstu energije koja je od tog čovjeka isijavala prema njima. A zašto sam baš iskoristio ovaj moment to da ispričam, jeste da, kao što rekoh, nije mitropolit Amfilohije bio samo vladika. Dakle, on nije bio samo onaj predstojatelj crkve koga vidimo u sjajnim odeždama sa mitrom, oko koga se svi poklanjaju i tako dalje. On je bio čovjek, i to može da se pronađe i na internetu, i to su recimo neke slike koje ja najviše volim da gledam sa njim, a to su slike gdje on recimo u Južnoj Americi umjesto pane nosi Panama šešir, ili kada sjedi na podu sa djecom, ili kad je zagrljen sa Inkama koje je krstio pa je rekao i ja sam Ink, pa slike gdje on igra fudbala također sa djecom. Dakle, iz takvog jednog starca, mi smo ga zvali Đedo, a nismo ga zvali Đedu zaludu i bez razloga, dakle, on ne samo da je bio godinama naš Đedo, nego je bio i duhovni Đed, iz takvog jednog starca mi u stvari vidimo koliko je on bio dijete. Dijete u smislu one nevinosti i čistote. I zaista, i to je bila i neka moja misao koju sam i zapisao kad se upokojio na društvenim mrežama, da je bio i starac i dijete. I zaista ga kao takvoga pamtim. A još bih nešto naveo, iako je to neka moja analogija, tako reći, kad sam već pomenuo ovu posvetu na knjizi koju mi je napisao, To mi je bilo također interesantno od samoga starta, eto i kao djetetu, a poslije sam to povezao možda s nekim drugim stvarima koje možda nisu tačne, ali tako meni to djeluje. Uvijek mi je bio interesantan njegov rukopis. Ja mislim da je njegov rukopis jedinstven zato što meni se čini da on je pisao grčkim slovima. Dakle, on je pisao na našem jeziku, ali grčkim slovima. I ja to želim da povežem sa njegovom i kulturom i duhovnošću i intelektualnom snagom u smislu da je on zaista bio čovjek onih nekih starih vremena. I antičke Grčke i srednjevjekovne Vizantije, koji je eto nekom božjom promišlju došao kod nas krajem 20. vijeka i početkom 21. vijeka i činjenica je da mi generacijama nismo imali nekoga kao što je on i vjerovatno je činjenica da još generacijama nećemo imati nekoga ko će biti sličan njemu. U svo naravno dužno poštovanje prema svima, ali eto neka to bude neki moj lični i emotivni stav prema mitropolitu.
Hvala vam na tim sjećanjima i što ste ih podijelili sa nama, profesore Kneževiću.
Evo čega sam se sjetio sad, ima negdje u Svetom pismu, zaboravio sam tačno gdje, pošto tu knjigu odavno nisam čitao, da vam priznam ovdje, gdje se kaže, čini mi se da je Otkrivenju u pitanju Jovanova, gdje se kaže, upotrebljava se jedan topos, jeli, govoreći o tim divnim dijelima gospodnjim, kako se ona ne bi mogla napisati u sve knjige ovoga svijeta. I sad je to taj način izražavanja koji je kasnije recipiran prilikom pisanja žitija svetih, kako se dobra dijela svetitelja ili uglednih ljudi ne bi mogla napisati u mnoge knjige itd. I sad to čovjeku koji je sklon da racionalno posmatra stvari, ja sebe ubrajem u tu grupu ljudi, djeluje kao hiperbola i to jeste zaista jedan književni topos. Tako se pisalo u srednjem vijeku. Zašto sam sad ovo napomenuo? Kad se upokojio mitropolit, kad je došla do nas ta vijest, i onda kad su mi navirala ta sjećanja i mnogi susreti sa njim i konačno neke stvari koje on lično uradio za mene, ja sam zahvaljujući njegovom angažmanu i otišao u Grčku i upisao doktorske studije i tako dalje, onda sam zaista osjetio da taj književni topos i to što nama danas djeluje kao hiperbola na nivou jedne afekcije, na nivou jedne emocionalnosti ima zaista jedno duboko utemeljenje. Jer sve te uspomene koje su mi prolazile kroz glavu zaista su mi prizvali u sjećanje to da kada bih pokušao da zapišem sve to, ne znam da li bi stalo u mnoge knjige. Ali evo kad se sjećamo nekih konkretnih detalja, da se opozovem nekoliko susreta sa njim, koji zaista govore kakav je on bio čovjek i koliko je trebalo lično ga poznavati da bi se razumjela njegova ličnost, koja je bila višestruka, koja je bila u smislu da je bila kompleksna, da je bila, takvi su veliki ljudi, veliki ljudi su uvijek složeni. To je bilo, čini mi se, 2005. godine, ja sam tada već bio na doktorskim studijama, i on je došao sa nekoliko sveštenika nekim poslom i onda povezali smo se, bilo je tu još nekoliko kolega, Dragan Bojović, sadašnji poslanik je bio isto tamo, i onda nas je on odveo u jedan restoran onako pod dno Akropolja uveče, to je zaista nešto što se pamti, što nekako čovjek ne može da i neće da izbriše iz sjećanja, i nekako ja sam sjeo pored njega i sad, znate, mlad čovjek mnogo toga kaže što možda kasnije ne bi ili bi. I mi smo pričali o teološkim temama, o političkoj situaciji, to je bilo ono predreferendumsko stanje. I onda sam mu ja rekao u nekom, da tako kažemo, drznoveniju, rekao sam, Vladiko, mnogo sam fasciniran vašom disertacijom i tako dalje, ali rekao, neke stvari mislim da nisu u redu koje ste vi napravili, kad reč o njegovom tadašnjem političkom angažmanu. Pa sam onda rekao, zašto ste vi držali govor kad je umro Danilo Kiš, koga sam tada baš onako čitao, kad je on rekao, napisao u oporuci da to niko ne čini. I onda sad kad pretresao sam njegovu reakciju, ja sam tada možda imao 25-6 godina, on je bio to što je bio i to što će ostati. On se meni pravdao kao da smo mi naprosto ravnopravni učesnici razgovora i govorio mi zašto je uradio jednu stvar za koju sam ga ja kritikuo, zašto je uradio drugu, da je možda pogriješio. To je naprosto razgovor lični sa njim. Ja sam običavao da nekoliko puta godišnje odem kod njega, najavim se, jeli, kako i priliči, i onda po sat, dva ili više provedemo onako tet a tet. I uglavnom u toku tih sat ili dva sam glavnu riječ vodio ja, kako i priliči. I onda bi on, kada bi nešto, pazite, to govori kakav je to čovjek bio lično, on nešto krene da kaže, a ja da bih završio ono svoje, i sad da ne krijemo, da bih nekako čovjeka koji me eto i lično zadužio i koga sam zaista mnogo cijenio i kome sam mogu da uputim kritičke riječi, da bi mu eto pokazao stvari kojima se bavim i da bi nekako uzvratio i pokušao da ga fascinira makar jednim dijelom koliko je on fascinirao mene. Kad god ja njega prekinem, on prestane. Sad znate, u našoj svakodnevnoj komunikaciji, u našoj svakodnevnoj komunikaciji mi naprosto jedva čekamo da naš sagovornik prestane da bismo mi nešto rekli. I vrlo smo često odsutni u razgovoru i smatramo da to što drugi kaže je mnogo manje važno od onoga što mi kažemo. E, on je bio čovjek potpuno drugačiji. Znate, on mnoga časa kad vi njega prekinete, on vas sluša sa tolikom pažnjom. I zaista to mi je ostalo, ta neka atmosfera tih naših ličnih razgovora koji su nekada zali zaista da potraju, koliko je on bio u stanju da sasluša drugoga čovjeka. Mi danas živimo u jednoj epohi kada je dijalog postao neka vrsta ideologeme. Samo se govori o dijalogu i toleranciji i govori se kako je to najviša vrijednost, i onda vi vidite da kada se toliko govori o tome, da to izostaje. Da je to samo jedna floskula, da je to jedna ideologema koja služi da biste vi u stvari nametnuli i vodili monolog. To vidite s jedne strane. S druge strane vidite čovjeka koji je postao dijalog, koji je spreman da sasluša, koji je otvoren za drugog. Znate, i to je onda opet to svjedočanstvo koliko je ta teologija, čak i onda kada je bila spekulativna, kada je, zašto kriti, za prosječnog čitaoca čak i nedokučiva. Ne može svako da čita to što je on napisao kada se bavio tom spekulativnom teologijom. A onda vidite koliko je ta spekulativna pojmovna teologija u njegovom slučaju postala egzistencijalna. Koliko je to o čemu je on pisao, o Svetoj Trojici, o jeli Bogu kao dijalogu tri ličnosti, koliko je to postalo njegovo unutrašnje iskustvo i njegov način postojanja. Znate, tako da mitropolita je zaista trebalo poznavati iznutra, trebalo ga je lično poznavati, i onda i taj njegov društveni angažman koji je bio ovakav i onakav, koji je, on je bio čovjek epske svijesti, on je zaista bio čovjek Gorskog vijenca, u tu smislu neke epske svijesti, bio je čovjek mistik, dakle čovjek luče mikrokozma. A ona tema koja se tiče lažnog cara Štjepana Maloga, to je politike i tog političkog nihilizma koji je Njegoš zaista proročki i maestralno najavio, to je bila tema u kojoj se on, možemo reći, najslabije snalazio, jer on je pokušavao da nametne vrhunske moralne imperative ljudima kojima do tih imperativa je bilo najmanje stalo. I zato kažem, trebalo ga je poznavati lično da bi se vidjelo koliko je on utkao te najviše teološke aksiome u svoj lični život. I tu da kažem, taj njegov politički angažman je bio često obilježen tim epskim jezikom i tako dalje. I onda, znate, mi danas živimo u jednoj površnoj epohi, kada se sve toliko površno i razumijeva, i znate, te njegove, možemo reći, pošto sam ja bio vrhunski prijatelj s njim, ja mogu i da kažem poneku kritičku riječ, i konačno to sam ogovorio dok je bio živ, a te njegove neke ishitrene izjave shvatane su na jedan potpuno nakaradan način, pa onda te njegove kletve, gdje je on u stvari evocirao riječi Svetog Petra Cetinskog, to je dakle ta epska svijest, shvatane su kao govor mržnje, a niko se nije pitao kome su bile upućene i da li je kletva govor mržnje. Kletva je izraz nemoći. Vi kad ne možete ništa drugo da uradite, kad ste potpuno lišeni svake moći, onda se pozivate na nešto onostrano da biste spriječili ljude da ruše crkvu. Znate, jer tada su te klete bile upućivane. I mnogo je toga shvatano pogrešno i mitropolit je bio politički kontekstualizovan od struktura moći koje su željele iznačalno da dezavuišu čitav njegov angažman. Ali šta je tu što je posebno interesantno, da makoliko bilo zlonamjernih tumačenja, makoliko bilo pokušaja da se detronizuje njegova ličnost, makoliko on ponekad se u žanru te neke epske svijesti ishitreno i ne u skladu sa tom famoznom političkom korektnošću izjašnjavao, to se naprosto odbijalo od njega, on je ostajao to što je bio i svi ti pokušaji da se njegov angažman zloupotrebi naprosto se kao talasi od hrid odbijele, što svjedoči jednu činjenicu da znate, kada je čovjek ima tu solidnost, onda kogod da pokuša da ga zavuiše, to naprosto ne ide lako. I samo da se upomenem još jedne stvari, to mi je stalo da kažem, najviše zloupotrebe u tom nekom smislu bilo sa tim njegovim govorom kada je pokojni premijer Zoran Đinđić ubijen, pa je on držao ono nadgrobno slovo, i to je otišlo u etar kao da je on tu rekao negativne stvari vezano za samog premijera. Kogod dobronamjerno sluša taj govor, koga god sluša, činjenički vidi da je on u stvari iznio pohvalu jednom premijeru sa kojim se on nije slagao, i to je ta njegovo opozivanje onih evanđelskih riječi, ko se mača lati, od mača će sradati. On se to odnosio na ubice pokojnog premijera Đinđića, i to samo je čovjek, ja moram to da kažem, samo je čovjek izuzetno pokvarenog uma mogao da shvati te riječi kao da se on tu obračunavao sa čovjekom kome je konačno telo služio. Koje god mitropolite znao iole, koga je vidio u jednom životu, znao je da je to apsolutno bilo nemoguće. Ali kako god je bilo, znate, kada čovjek ima takvu vrstu duhovne fizionomije, kada ima takvu solidnost, onda i ti pokušaji i sve ono što je preživljavao u Crnoj Gori, čovjek takvog formata naprosto se odbije od njega i ostaje ono što je istinsko, ona njegova duhovna veličina o kojoj će se zaista tek pričati u danima koji dolaze.
Mitropolit se 79. godine na grobu svog duhovnog oca Ave Justina pitao da li smo čuli njegovu riječ, da li smo ostali gluvi na njegovu riječ. Da se sada i mi to pitamo, da li smo čuli riječ kao narod mitropolita Amfilohija i da li smo ostali gluvi na njegove riječi?
To je jedna beseda koja je, pošto ja pored ostalog držim i predmet u Mitrovici koji se zove retorika. I onda studentima puštam najznačajnije besede iz naše kulture, i to je jedna od beseda koju puštam njima kao zaista vrhunac besedništva. To je naprosto i sadržinski i dikcijski, ima po svim mogućim mjerilima nešto što je bilo uzorno. I to je zaista dobro pitanje koje on tada postavio. On je njega odgovorio definitivno pozitivno, on je izazovu vremena odgovorio kako i trebalo. Pitanje koje ostaje nama i onim generacijama koje dolaze, kako je on odgovorio na to pitanje i na poziv, da li smo čuli riječi Justina? Sad kad smo dolazili ovdje u vaš studio, svratili smo i Filip i ja, iako smo posebno došli, naravno svratili smo do hrama, i vi vidite na tom jednom veličanstvenom hramu koji je on napravio, da se kolokvijalno izrazimo, na ledini prije 20 godina, koji je zaista veličanstven i koji je estetske kriterijume zadovoljava. Mi se moramo upomenuti da je i taj kvalitet važan, da je hrišćanstvo, to vidimo po našim srednjovjekovnim manastirima, da je hrišćanstvo religija nekljastih i ubogih, kako je to Niče govorio, nego onih privilegovanih, u smislu da poziva na jedno duhovno i estetsko uspinjanje. Osim tog estetskog karaktera, vi vidite čitavu jednu istoriju. Znate, uđete u hram, prva figura koju vidite je Njegoš, makar je meni sad kad sam ulazio vidio. Vidite s druge strane Svetu Jagliku Pivsku, pa vidite Jelenu Balšić, pa vidite ove Momišićke mučenike, 40 njih. Šta sad to znači? To znači da neko ko, evo Filip pomenuo svoje iskustva iz djetinjstva, da neko ko uđe sa 10 godina u crkvu nekoliko puta, da on te ličnosti koje smo mi upoznavali već u poodmaklim godinama kroz literaturu, kroz to čime se bavimo, da ih one prepoznaju kao kulturnu i duhovnu činjenicu od najranijeg uzrasta. E to je doprinos mitropolita Antiohiju, pored ostalog, posljednjih 30 godina što je predstavio duhovnu istoriju, teološku nauku, kao jednu relevantnu kulturnu činjenicu i kao dio svijesti, ne samo nas koji tu svijest usled mnogih faktora nismo imali, nego smo je kasnije zadobijali, nego ni generacija koja će doći. I odatle je jeli, njegov doprinos ne samo na polju nauke, nego na polju kulture zaista, zaista ogroman.
Ovo me je podsjetilo, samo ako mogu da uskočim sa jednom rečenicom, dakle, nije samo i hram u Podgorici, nego ako odete u hram koji se nalazi u Baru, hram Svetog Jovana Vladimira, tamo u tom hramu nećete samo da upoznate ili naučite hrišćanstvo, nego ćete da upoznate civilizaciju i kulturu. Ćete tamo naći i Sokrata i neke grčke filozofe, naći ćete i onog čuvenog indijanskog poglavicu koji piše ono pismo o očuvanju životne sredine. Tako da hram, recimo taj, a i ovaj, nije samo mjesto u kome se Bogu moli, iako je naravno za to prvenstveno stvoren, već je hram u stvari neka vrsta škole. Dakle, zaista možete u hramu, čak i ako ste ateista, ako niste pravoslavni vjernik, vi u hramu možete da upoznate istoriju, kulture i civilizacije cjelokupnog ljudskog roda, a ne samo pravoslavlje ili samo našeg roda, već cjelokupnog čovječanstva. I tako, to je nešto što je mitropolit Amfilohije odlično znao. Zato on nije bio samo, makar ja volim tako da ga doživljavam, jer zaista mislim da je bio takav, on nije bio samo prvenstveno, nije bio samo pravoslavni episkop, iako je to naravno prvenstveno bio, ali on je bio čovjek svjetskog formata. On je bio čovjek koji je poznavao i istoriju svijeta i kulturu, i istoriju umjetnosti. Sasvim sigurno je tome vjerovatno i doprinijelo to što je 60. i 70. godina živio u vrlo značajnim europskim prestonicama kao što su bili Beograd, Rim, Pariz, Atina. Sve je to naravno sigurno uticalo na formiranje njega kao ličnosti i kao intelektualca, iako je on naravno, kao što kaže kolega Knežević, bio ličnost epske svijesti, i iako ja to lično pretpostavljam i on smatramo kao pozitivni epitet, ne smatramo ga u ovom nekom savremenom svijetu prevrednovanja svih vrijednosti, da se opet vratimo na Ničea, kao nešto što je negativno. Naprotiv, vladika Amfilohije je baštinio i našu tradiciju, ali i sve ono dobro što je proizašlo iz svjetske tradicije, kako zapadne, tako i istočne. I to mi je sad isto palo na pamet, on nije bio samo čovjek koji je tradiciju poštovao i koji je htio da je, pošto tradicija kad se prevede znači predanje, dakle nije htio samo da je preda ovoj i budućim generacijama, već je u skladu sa mogućnošću, a ponekad i dužnošću tako velikih ljudi, tradiciju i sam stvarao i nadograđivao. I zaista, ako smo mi danas primili kao predanje nešto što je bilo prije 100, 200 ili 300 godina, ovo što je on radio za svojih 82 godine života na razmeđu ova dva vijeka, će za 50, 100 ili 200 godina, nadam se, biti jedna nova tradicija, odnosno jedno novo predanje koje će buduće generacije da baštine.
Tako, evo, ja bih samo, ako dozvolite, nedavno smo imali u Matici Srpskoj promociju jedne knjige koja, eto, posle 600 godina je objavljena. To je Gorički zbornik Nikona Jerusalimca, jedne zaista impozantne ličnosti iz 15. vijeka. Pominjem ovo zato što sam prethodno pomenuo Jelenu Balšić i taj jedan kružok koji je bio nazvan Zetska Sveta Gora, gdje je taj kompleks manastira u Skadarskom jezeru, gdje je zaista taj tadašnji trend u Vizantiji, dakle ono što je bilo najaktuelnije u Vizantiji, bilo je prenijeto u tadašnju Zetu. I to je jedan važan topos gdje je, dakle, Jelena boravila, ćerka kneza Lazara, Zetska gospodarica, gdje je boravio Nikon Jerusalimac. Čak se pretpostavlja da je starac Isaija, sigurno najznačajniji srpski intelektualac u srednjeg vijeka, da je boravio jedno vrijeme. Kasnije je tu sahranjen Božidar Vuković, Podgoričanin, takva jedna ličnost, Njegoš je tu primio arhimandrijski čin. E takvo mjesto, koje bi se u svim normalnim zemljama čuvalo kao zaista, kao jedan muzej, kao jedan vrhunski kulturni topos, ono je bilo u trenutku 80. godina u takvom stanju da je posećalo na sve više nego na manastirski kompleks. Tamo je dakle zatvarana je stoka, to je bilo potpuno zapušteno. Naravno, mitropolitovim dolaskom i angažovanjem ljudi koji su bili u njegovom okruženju, to je sada postalo ono što treba da postane. Dakle, ono što je govorio Filip, ta tradicija iz srednjeg vijeka je obnovljena u 20. i 21. vijeku. I on je, ovo sam koristio kao jedan primjer, na teritoriji čitave Crne Gore mitropolitov angažman je bio upravo takav kakav je bio konkretno na tom mjestu. I to me podsjetilo jedne epizode kad smo već kod tih ličnih sjećanja. Ja mislim da je tada prvi put da sam s njim počeo lično da razgovaram. Ja sam kao student, jeli, četvrta godina absolvent, po nekoliko mjeseci provodio preko ljeta u Cetinskom manastiru, tamo sam bio kod vladike Joanikije. I onda, jeli, posle večernje službe, obično bude večera, pa onda izađemo tamo ispred mitropolije, sjedimo, jeli, Kaluđer i ja i mitropolit ponekad dođe. Sad je to interesantna priča, kako je bilo ljeto, pa su Kaluđeri bili ošišali neko granje, to je granaža bila, jeli, sa namjerom da se to pokupi i da se baci u smeće, ali eto iz nekog razloga, ili smo se bili zapričali, tako to je ostalo tu. Jedan mitropolit izlazi, onako vitalan kakav je bio, to čini mi se bilo 2000. godine, izlazi onako bez pane, bez kamilavke, i valjda zato što sam ja bio najmlađi, pa onda da pedagoški nastupi prema Kaluđerima koji su ga mnogo voljeli, zaista, i koje je on kao svoju djecu čuvao, samo mi je rekao, evo vidiš ti kakvi su cetinski Kaluđeri. I onda se sagao i počeo da kupi onu granažu i tako da to sređuju. U tom trenutku svi smo mi skočili kao opareni i onda to smo sredili. Ali ću da vam govorim da je na primjeru te jedne epizode, jeli, koja je bila vezana za taj konkretni trenutak i koja možda i nije važna, ali eto čisto kao parabolu je koristim da je na teritoriji čitave Crne Gore i na nivou građenja crkava i na nivou preporoda ljudi koje je, zahvaljujući njemu, najviše njemu koji je ostvaren, ta epizoda mi zaista govori da je on mnoge stvari počistio na teritoriji Crne Gore kada je riječ o duhovnoj obnovi, a počistio je, rekao bih, mnogo toga i kada je riječ o političkom kontekstu Crne Gore.
Lično slobodan, onom slobodom Božijeg čovjeka, mitropolit Amfilohije je svoj život zaokružio doprinosom da se naš narod ovdje u Crnoj Gori osjeti slobodnim, posebno u vrijeme onih naših litija, na čijem je čelu išao upravo mitropolit Amfilohije sa krstom u ruci. I sad, posle tih litija, sa svim ovim što su te litije donijele.
Ja bih samo na to se nadovezao u kontekstu onoga što je i kolega Knežević na početku govorio, kakav bi bio opus i život mitropolita Amfilohije da nije bio mitropolit crnogorsko-primorski, nego da je bio recimo neki akademik ili univerzitetski profesor sa episkopskom titulom, kakvih naravno ima i u pravoslavnom i u katoličkom svijetu. I eto, sticajem okolnosti, nažalost, mi smo ovih dana ispratili i patrijarha srpskoga Irineja i već u tog dana i narednih dana dolazi do nekih neukusnih spekulacija oko toga ko može biti nasljednik, ko je kandidat za patrijarha i tako dalje. I onda se sjećam kako je to bilo prije 10 godina, kad je mitropolit Amfilohije bio tada naravno i najozbiljniji kandidat i kandidat s najviše glasova za nasljednika patrijarha Pavla. I zapitao sam se kakav bi recimo bio njegov život da je posljednjih 10 godina proveo kao patrijarh srpski. A onda sam prisjetio se također jedne priče da su mnogi ljudi vjerujući iz Crne Gore išli pod ostrog da se mole Svetom Vasiliju Ostruškom da mitropolit ne bude izabran za patrijarha jer je potreban ovdje. I stvarno kad čovjek razmisli o tome da je 2010. godine postao patrijarh srpski, možda onda ne bi imao dovoljno ni vremena ni energije da 2013. privede kraju izgradnju ovoga hrama i osvećenje i onakav događaj da priredi kakav se nije pamtio u Crnoj Gori. Možda također ne bi imao dovoljno vremena i energije da otpočne i ovu borbu za očuvanje svetinja, koja nije samo posljednje godinu dana, ona je počela 2015. godine kada je donesen prvi nacrt famoznog zakona o slobodi vjeroispovijesti, koja je dakle trajala punih 5 godina, a samo se intenzivirala posljednjih godinu dana sa njim na čelu, ne samo u duhovnom, već i u fizičkom smislu. Dakle, ja se sjećam da je jedna od litija bila, čini mi se, u krajem januara ili u februaru mjesecu, išli smo od hrama do Tološa, to je nekoliko kilometara, on je lično pješke predvodio tu litiju sa svoje 82 godine. I to me onda podsjeti i na to da, nadam se da to nije nešto što je blasfemično, ali mislim da smo i ja i mnogi drugi koji smo ga posmatrali i poznavali, mislili da je mitropolit i neuništivi besmrtan. Sve je da njemu nikad ne može doći ovo zemaljski kraj, koliko je on bio jak, vitalan, koliko je bio i duhovno i fizički očuvan, ali onda smo možda tek 30. oktobra shvatili da je on tog dana postao besmrtan. I to je opet neka uspomena i način na koji bi možda trebalo i njegovati njegovu ličnost i sav uticaj njegov na nas, na njegovu i našu zemlju i na duhovni preporod koji je zaista uspio da ostvari za protekle 3 decenije.
Kad smo pomenuli onu besjedu na grobu Ave Justina, on tada pozdravlja svetog Petra Cetinskog i kaže svetom Avi i poruči mu da su njegovi potomci u Crnoj Gori pretvorili hramove u štale. Od tada do danas crkva u Crnoj Gori, zahvaljujući mitropolitom Filohiju, doživjela je potpuni preobražaj. Narod u Crnoj Gori se oslobodio.
Evo, da se spomenemo jedne epizode koja se vezuje za jedno selo ili prigradsko naselje blizu mog Nikšića. To je nevjerovatno 46. ili 7. godine, kad se izdešavalo sve što se izdešavalo, grupa lokalnih komunista, skojevaca, funkcionera, šta li su već bili komesari, su dobavili jednog lokalnog sveštenika i onda su sa praznim kovčegom natjerali ga da izvrši opelo Bogu. To je dakle realan podatak, to nije niti anegdota, nego je to činjen. To je, čini mi se, u Vidrovanu se desilo, a da ne grešim dušu, da možda je negdje drugo, ali to se definitivno desilo. Dakle, to je ambijent koji je trajao nekoliko decenije i koji je mitropolit zatekao. Dakle, to je situacija u kojoj je on pokušao, a dobrim dijelom i uspio, da ovaploti te neke na hrišćanske aksiome, ideale koji su potpuno bili prognani iz svijesti crnogorskog čovjeka. I šta je meni tu interesantno, pošto smo imali prilike da više puta razgovaramo o raznim temama, jedna od ideja mitropolita Amfilohije je bila da nakon što završi hram ovdje u Podgorici i u Baru, a to je više 600 i 700 hramova koje je ono bio obnovio, on je imao jednu ideju da se napravi jedan univerzitet. Ja sam mu naravno predlagao da se taj univerzitet zove Petar II. Petrović Njeguš, na što je on onako reagovao fascinirano, oduševljeno i tako dalje. Što znači da je, sada kada posmatramo sa distance i kako se ta distanca bude uvećavala, vidimo da je mitropolit najprije postavio jednu vrstu infrastrukture, dakle obnovio je crkve, hramove, obnovio je monaštvo, sveštenstvo, imamo zaista dobrog i mladog svešteničkog kadra. Ne bi ta duhovna obnova bila moguća da nije tih ljudi, da se razumijemo, i mitropolitovog uticaja na čitavu tu orbitu. Dakle, kada se napravila ta infrastruktura, onda i to je mitropolit jako dobro ocijenio, onda je on osjetio da crkva treba da pokrene jednu karitativnu dimenziju. Dakle, jednu dimenziju koja bi se prostirala i na prosvetu i na neku vrstu socijalnog angažmana crkve. Mitropolit je vi to sigurno bolje znate, i otvorio nekoliko narodnih kuhinja. Ljudi slabo znaju koliko je on iz svojih sredstava, sredstava mitropolije i tako dalje, koliko je pomagao konkretnih slučajeva kada nekom zatreba pomoć. Ja se sjećam jednom, evo, nećete mi zamjeriti opet ako budem ličan, se upomenim nekih epizoda, mi razgovaramo, jeli, u mitropoliji dođe žena kojoj su potrebne pare za novi frižider, jeli. I ono je da, i to vidite reakciju na konkretne potrebe živih pojedinaca. I to je ono što se meni čini da bi trebalo da bude neki budući angažman kogoda dođe na tron mitropolitski, jer čini mi se da je to trasa koju je baš mitropolitan Filohije zasnovao. Dakle, kada je jednom uspostavljena infrastruktura, kada je on, dakle, napravio infrastrukturu na nivou hramova, na nivou sveštenstva i tako dalje, onda crkva treba da se okrene toj nekoj socijalnoj, karitativnoj dimenziji, da pravi fakultete, pravoslavne gimnazije, da se crkva angažuje prilikom izgradnje bolnica, ako hoćete, staračkih domova. To sada nije uplitanje u stvari države, znate, to je jedna misija crkve. Jer znate, Filip je na početku pomenuo da to nije sad jedna apstraktna ljubav koju je on emanirao. Ima ono što kaže stara Zosima u braći Karamazovima, ja se često pominjem ta rečenice, da postoji delatna ljubav i da jedino to može da figuriše kao ljubav. Dakle, crkva ako propagira određene aksiome, određene vrijednosti, ona se mora osvrtati na konkretne istorijske pojedince, dakle izlaziti u susret njihovim potrebama. Znate, a to je upravo ovaj angažman. Čini mi se da je možda najupečatljiviji onaj dio iz Novog Zavjeta kada Isus kaže, ili parafrazirat ću, gladan bejah i nasitiste me, žedan bejah napojiste me, bolestan bejah i obiđuste me. Onda učenici kažu, pa kako to, Gospode? Kaže, kad god jedni drugima to radite, kao da ste meni uradili. Dakle, to je, ako to nije suština hrišćanstva, onda ja ne razumijem što je suština hrišćanstva. Tako dakle, da bi to morao biti neki put koji je trasirao mitropolit i o kome je intenzivno razmišljao, da se nakon ovog prvog dijela okrene toj karitativnoj dimenziji crkve. I to je, naravno, on je to vidio u Grčkoj. Ja se sjećam, tamo gdje sam ja živeo u Atini, pa u blizini je bio jedan hram Svetoga Luke, i pošto je to moja krsna slava, ja sam tu naravno išao koliko sam išao, i onda su znali često posle na onim, jeli, kako se to zovu, panoima, da piše poslije crkve davanje krvi. I što vi naučite sad iz te jedne proste rečenice, šta znači posle crkve? To znači da oni crkvu razumiju kao liturgiju, to je jedan duboki teološki postulat, da je crkva liturgija. Dakle, posle crkve, odnosno posle liturgije, organizuje se davanje krvi, da bi se pomogle lokalne bolnice. Eto tako, dakle, to je ta dimenzija koja, čini mi se, kojom će crkva da se pozabavi. Ja naravno nemam pretenzije da govorim ljudima što treba da rade, ali čini mi se da je to neki put koji je mitropolit trasirao i u kome će crkva biti prepoznata kao jedna važna, ne kulturna, duhovna, nego jedna socijalna činjenica.
Tom svojom žrtvenom ljubavlju mitropolitan Filohije je razgorio taj duhovni oganj koji je bio zapretan u komunističkoj Crnoj Gori. Obaveza je bila živjeti u vrijeme mitropolitan Filohija, obaveza je živjeti posle mitropolitan Filohija, posebno ljudima kao što ste vi koji su ga lično poznavali i imali taj blagoslov da budu njegovi prijatelji i braća, kao što rekoste. Pa kako ostati na njegovom putu? Eto, ovdje smo u kripti sabornog hrama u Podgorici, ovo mjesto na kome je sahranjen mitropolitan Filohije, gdje se nalazi njegov grob, sigurno će postati pokloničko mjesto.
Pa da, sasvim je sigurno, to se vidjelo još od prvoga dana nakon sahrane mitropolitan Filohija, da će njegov grob postati mjesto hodočašća. I ko zna kakva nas dobra i lijepa iskustva čekaju sa tog groba, koja ćemo tek da vidimo. A sad, kako ostati ili nastaviti put mitropolita Amfilohija u mom nekom viđenju stvari, ako ću kratko da kažem, onda je to teško. Dakle, teško je ostati baš na tom putu koji je on zacrtao, iako je zaista ostavio jednu duboku brazdu kojom u stvari samo treba ići, ali to samo nije samo, nego je to samo pod navodnicima, nije to lako ni uraditi, ni ispuniti, ali mislim da je on ostavio jednu dobru osnovu u smislu da, makar se meni to čini sad u ovom trenutku u kome razgovaramo, da je on najveće bitke već pobjedio i da nam je ostavio te pobjede koje je izvojevao da ih samo očuvamo. A nadam se da, evo, kao što je govorio kolega Mikonja, da naravno mitropolit jeste ostavio jednu impozantnu infrastrukturu u tom crkvenom smislu, naročito imajući u vidu kakav je bio period kad je došao na tron cetinskih mitropolita. Dakle, mi sad imat ćemo i novoga mitropolita, imat ćemo i još jednog ili dva episkopa, imamo toliko obnovljenih crkava i manastira, toliko sveštenstva, monaštva, imamo donekle razvijeni čak i ovaj dio o kome Mikonja govorio u smislu narodnih kuhinja, dobrotvornog fonda, imamo škole vjeronauke, imamo crkvene horove, dakle imamo radio, na kraju krajeva
imamo
i televiziju,
velikog zastupnika pred Gospodom,
a tek što imamo zastupnika pred Gospodom, naravno. Tako da mislim da je on negdje bio svjestan da je on ostavio jednu čvrstu, solidnu osnovu, jedan temelj, i da je shvatio i on, a sasvim sam siguran da je on to shvatio i da je on to znao, da je tada bio trenutak da on ode i da se odmori, tako reći, i da je sad na nama da gradimo, kao što je to i on govorio i dok je bio u bolnici, da gradimo, odnosno da nadograđujemo te čvrste temelje koje je on nama ostavio. Opet kažem, mislim da neće biti lako, ali s druge strane mislim da ipak, ako se budemo ugledali na njega i sjećali se njega, da to neće biti ni pretjerano teško ni nemoguće.
Pa ja bih samo u jednu rečenici dodao da, kao i u životu svake velike ličnosti koje je naša kultura dala, treba slijediti one stvari koje su iz njihovih života dijahronijskog karaktera. U mitropolitovom slučaju takvih je stvari dosta. Takav je njegov angažman na svakom polju i naučnom, da se vratimo na početak razgovora, i u duhovnom i u kulturnom. Ali čini mi se, i ponovit ću još jednom, nećete mi zamjeriti, da je taj najveći doprinos to što je bio čovjek duboke vjere. I to što je čovjek ličnim primjerom stajao iza onoga što je govorio. Znate, i ovo što je Filip rekao, čovjek epske svijesti, to ima jednu pozitivnu dimenziju. Mi danas živimo u periodu cjelokupne dekonstrukcije, ta epska svijest je odavno ili nešto što je za nama, ali to su ljudi koji su stajali iza onoga što su govorili, koji su ličnim primjerom svjedočili stvar za koju su se zauzeli. Dakle, ta njegov duboka pogruženost, kako se to u teološkoj literaturi kaže, u hrišćansku vjeru bez ostatka, zaista, jer vi kad vidite, to je čovjek bio koji nije imao nikakva materijalna bogatstva, to je čovjek koji je bio kaluđer u punom smislu riječi, koji je bio kalos hieros, dobri starac, i koji naprosto, to je nešto što naprosto nije moglo da mu se prikači, a mnogo toga se nastojalo prikačiti negativno njemu, a bezuspješno, kao što sam prije rekao, ali ovo čak niko nije ni pokušao, da je on bio čovjek sklon bilo kakvom poroku koji je bio suprotan hrišćanskoj vjeri, da je čovjek koji je bio vezan za bilo šta materijalno. Naprosto to niko nije dovodio u pitanje. To je ono što je suštinska karakteristika, jer cjelokupni vektor današnjeg čovjeka 21. vijeka i mnogo unazad 20. vijeka je ta disproporcija između riječi i stvari, između onoga za što se izdajete i onoga za što istinski jeste. Kod mitropolita se to u mnogome poklapalo i mislim da je zaista to njegov najveći doprinos, što je vjeru svjedočio ličnim primjerom. I to je, vraćamo se na onu grčku riječ martiras, koja znači mučenik, ali znači i svjedok. Dakle, hrišćanske aksiome, hrišćanske ideale, ako ne ostvarite, ako ne svjedočite ličnim životom, ličnim mučeništvom ili žrtvom, onda naprosto niste na visini zadatka, a mitropolit je zaista bio na visini zadatka u mnogom pogledu, pa i u tom.
Ostavio nam je u amanet Lovćensku kapelu.
Pa eto, ja bih to rekao tako, s tim što bih dodao jednu stvar, kako ja to vidim. Sa time se naravno, kao i sa mnogo stvari, manipuliše u današnjoj medijskoj stvarnosti, koja je, plašim se, realnija od faktičke stvarnosti. Sa time se mnogo manipuliše i onda se govori da je to pokušaj obnove Aleksandrove kapele. Ne može se napraviti Aleksandrova kapela jer je ona srušena 70. godina. Dakle, ono što je jednom nestalo ne može opet biti isto, ali kad to bude kapela koja će biti Njegoševa kapela i koja će se napraviti u narednih 10, 20 ili 30 godina, i neka ostaje moja naivna optimistička nada da, kao što su je 72. ili 4. godine koje bješe, kao što su je Cetinjani tada srušili, neka za tih nekoliko decenija budu Cetinjani ti koji će pokrenuti inicijativu da se njihovom vladici vrati kapela. E ako to budemo uspjeli, dakle da se na tom nivou svijest i ta duhovna obnova koju je mitropolit započeo i koju je duboko zagazio, ako dođemo dotle, onda će biti i nade za ovaj narod i bit će nade da će jedna podijeljena zemlja opet se vratiti sebi, ili kako je to Churchill govorio, da će povratiti sopstvenu dušu.
Hvala vam na ljubavi i hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Hvala i vama, bilo je zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, imali smo čast i radost da razgovaramo sa profesorom doktorom Mikonjom Kneževićem, vanrednim profesorom na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, i doktorom Filipom Ivanovićem, profesorom i izvršnim direktorom Centra za helenske studije u Podgorici.